صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
Sevgili dostlar, aziz və mümin bacı qardaşlar, siz əzizləri dəvət edirəm, Mişkat verilişinin davamını dinləyin. Mümin bacı qardaşlar, bugün insanın problemlərinin biri çətin və ilaçsız xəstəliklərin tapılmasıdır ki, bir çox amillərdən, o cümlədən, Ətraf mühitin çirklənməsi, insanlar arasında qeyri-şəri əlaqələrin yayılması, meşələr və dənizlərin aradan qaldırılması və bu kimi fəlakətlərdən asılıdır. Belə ki, mütərəqqi səhiyyə sistemləri də bu xəstəlikləri ilac edə bilmir. Bu günlükdə bədən xəstəliklərdən savayı psixoloji xəstəlikləri də az deyil. Ağam Hamzaman Acal Allah Teala Fərəcəl Şərifin hakimiyyəti dövrü ədalət, fəzilət və gözəlliklər dövrü olaraq, bütün əlaqələr qardaşlıq və bərabərlik əsasında qurulacaq və bütün bədən və psixoloji xəstəliklər aradan qaldırılacaqdır və insanın fiziki və psixologiya qüvvələri heyrət edici dərəcədə güclənəcəkdir. Ağam Hamzaman Cəfər Sadıq Əleyhisselam buyurur, Bizim qaimimiz qiyam etdikdə Allah Teala xəstəlikləri möminlərdən uzaqlaşdırıb, sağlamlığı onlara qaytaracaqdır. Bəli, o zaman elm və bilik artıq inkişaf etdiyinə görə, heç xəstəlik ilaçsız qalmayıb, səhiyyə və tibb yüksək dərəcədə tərəqqi edəcək. Eləcə də o həzrətin bərəkətinə bir çox xəstələr şəfa tapacaqdır. Ağay Manbaqir Əleyhisselam buyurur, Hər kəs mənim əhl-i beytimdən olan qaimi dərk etsə, xəstəliyi olarsa şəfa tapar, zəif və gücsüz olarsa güclənir.
Sahibul əmril imamul muntaba Mən bimə yəqdəhu la yəczil qada Hüccətullahi alə kullil bəşər خير أهل الأرض في كل الخصال شمس أوج المجد مصباح الظلام صفة الرحمن من بين الأنام فاق أهل الأرض في عز وجاه وارتقى
Bollu və sabiqəsiz xeyr-bərəkət, qaim Ali Məhəmməd Əcəlallah Teala Fərəcəl Şərifin inqilabının böyük nailiyyətlərindəndir. O gözəl dövrdə hər yeri yaşıllıq və tərafət bürüyüb, nişat və həyat tapar, göy yağar, yer göyərlər və ilahi bərəkətlər saysız olaraq insana əta olunar. Ağa İmam Sadıq Əleyhisselam buyurur, Allah Teala İmam Məhdiyə Cəlallah Teala Fərəcəl Şərifə görə, Göylər və yerin bərəkətlərin axtırar, göy yağar və yer göyərdər. O, Həzrətin hökumətinin gölgəsində heç yerdə quruluq və qıtlıq qalmayıb bütün yeryüzü həyat və təravət paltarı geyinər. O dövrdə bu gözə çarpan dəyişikliklər təqva, iman və paklıq çiçəklərinin gül açması və xalqın ilahi tərbiyəsinə görədir. Bəli, o gün bütün siniflər ilahi təlimlərlə tərbiyə olunub, bütün əlaqələr ilahi dəyərlər əsasında qurulacaq. Mütəala Allah da vəd edib ki, belə bir pak mühiti xeyr və bərəkətdən dolduracaqdır. Allah Teala Mübarəkə Əraf surəsinin 96-cı ayəsində buyurur,
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.
Halbuki eğer o ülkelerin ahalisi iman getirip takvalı olsaydılar, elbette ki onlara göğden ve yerden bereket kapılarını açardı.
Mevla Mehdi, Mevla Mehdi, Mevla Mehdi, Mevla Mehdi, Mevla Mehdi, Mevla Mehdi, Mevla Mehdi, Mevla Mehdi, Mevla Mehdi, Mevla Mehdi.
Hürmetli dinleyiciler, izleyici dostlar, bugün için bu kadar. Başka bir görüşe kadar Allah'a emanet.
Akşam seher intizarım bir semer gözlemişim yol cümleler. Yol gözlerim akşam seher intizarım.
İran'da saat 20, Azerbaycan Respublikası'nda saat 20.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. İran koronavirüsün 3. dalgasına galip gelip. İran ve Türkiye iqtisadi mübadilələrinin artırılmasının əhəmiyyətini vurğuladılar. İraq baş naziri Türkiyədə rəsmi səfərdədir. ...18 ayın ərzində Qüdsüdə 1300 fələstinli saxlanılıb. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. İran koronavirusun 3-cü dalğasının öhdəsindən gəlib. Bu barədə ölkə prezidenti Həsən Ruhani ARB efirində deyib. Əhali, tibb işçiləri və səfərbər olunan qüvvələrlə birlikdə apardığımız ümumi iş nəticəsində koronavirusun 3-cü yayılma dalğasının öhdəsindən gəldik deyə o bildirib. Dekabr ayının əvvəllərindən bəri İranda yeni koronavirus hadisələrinin sayında azalma müşahidə olunur. İranın sənaye, mədən və ticarət naziri ilə Türkiyənin ticarət naziri iqtisadi mübadilələrin artırılmasının vacibliyini vurğulayıblar. İran İslam Respublikası Radio Televiziyası xəbər verir ki, İranın sənaye, mədən və ticarət naziri Ərizar Rəzm Hüseyni ilə Türkiyənin ticarət naziri Ruhsar Pekcan arasında telefon danışığı baş tutub, telefon danışığı zamanı dünyada koronavirusun yayılması səbəbindən iki ölkə arasında iqtisadi mübadilələrin azalmasına toxunaraq İran və Türkiyənin arasında birgə iqtisadi əməkdaşlıqların və ticarət mübadilələrinin artırılmasının vacibliyini vurğulayıblar. Rəzm Hüseyni deyib ki, koronavirusdan əvvəl İran və Türkiyə illik 10 milyard dollarlıq ticarət mübadiləsi aparırdılar. Hazırda bu göstərici koronavirus səbəbindən 3 milyard dollara enibdir, lakin yenidən artacaq. İraq baş naziri Mustafa Kazimi Türkiyədə rəsmi səfərdədir. Qafqaz Info xəbər verir ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanla görüş Beştəpədəki Cumhuriyyət sarayında reallaşıb. Kazım Erdoğanla görüşdə PKK və IŞİD-lə mübarizəni, eləcə də bölgədə baş verən digər məsələləri müzakirə ediblər. Saudiya rejiminə qarşı fəaliyyət göstərən jurnalist Bin Salmanın əleyhinə çıxanları həbsxana və edam gözlədiyini söyləyib. Pars Today'in verdiği xəbərə görə Blogger Twitter səhifəsində yazır ki, Məhməd Bin Salman özünü islahatçı kimi göstərməyə çalışır, lakin onun yalanlarının represif hərəkətlərinin üstü açılıb. Fəlakət və böhran yaratmaqdan başqa bir şeydə uğur tapmayıb. Onun yeganə hədəfi Saudiya rejiminin bir nömrəli adam olmaq, ölkəni öz istəyinə görə idarə etməkdir. Ona qarşı çıxan hər kəsin taleyi isə həbsxana və edamdır. Bir Fələstin rəsmisi 2019-cu ilin ortalarından etibarən işğal altındakı Qüdsüdə 1300 Fələstinlinin tutulduğunu, 15-dən çox uşağında yaralandığını bildirib. Məlumat əsasən Qüdsün şimalında yerləşən İsabiyyə şəhərciyinin sakinlərinin hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri, siyanist rejimin İsabiyyəni səs və qaz qumbaralarının təlim mərkəzinə çevirdiyini gecə basqınları da daxil olmaqla son həftələrdə hücumlarını artırdığını elan etdiyini bildirib. Pars Today'in verdiyi xəbərə görə Məhməd Əbu Homs, siyanət rejimin əsgərləri tərəfindən son yaralanan Ömər Əhməd Mahmud adlı uşağın dekabrın 6-sı gözündən rezin güllə yarası aldığını deyib. Əbu Homs, İsabiyyə küçələrində və qapılarında nəzarət yoxlama keçid məntəqələrinin qurulmasına, maşın yoxlamalarına toxunaraq siyanist rejimin bələdiyyəsinin vaxtaşırı fələstinli evlərin sökülməsi ilə bağlı xəbərdarlıq etdiyini də söyləyib. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ermənistan ordusu Qafan şəhəri yaxınlığındakı yüksəklikləri tərk edir. Sovet xəritələrinə əsasən Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin bu hissəsi Zəngilan rayonu ərazisinə düşür. Ona görə də erməni qüvvələrinin yüksəkliklərdə qurduğu mövqelər demontaj olunur. Prosesər Rusiyalı sülh məramlar və Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri nəzarət edir. Strateji yüksəkliklər Qafan şəhərini tam vizual nəzarət altında saxlamağa imkan verir. Azərbaycan ordusunun sabah yerli vaxtla saat 17-yə qədər ermənilərə ərazidəki mövqeyləri boşaltmaq üçün vaxt verdiyi bildirilir. Fakt Ermənistan mediası üçün Qafan rayonunun meri Gevruk Parsyan da təsdiq edib. Rusiya prezidenti vurğulayır ki, koronavirus böhranı ilə üzləşən ölkələrə qarşı ticarət məhdudiyyətləri və sanksiyalar ləğv olunmalıdır. İran İslam Respublikası Radio Televiziyası xəbər verir. Vladimir Putin koronavirus pandemiyasına görə carildə virtual formada keçirilən öz illik çıxışında Birləşmiş Ştatların İran kimi ölkələrə qarşı bir tərəfli addımlarına işarə ilə koronavirus böhranı ilə üzləşən ölkələrə qarşı məhdudiyyətlər və sanksiyaların ləğvinə çağırıb. Putin, ABŞ rəsmilərinin Vaşinqton hökumət və təhlükəsizlik qurumlarına qarşı kiber hücumlarda Moskvanın rolu barədə Rusiyaya vurduqları son ittihamlara işarə edib, bu ittihamları təhrik edici hərəkətlər adlandırıb. Avropa Birliyi Belarus hakimiyyətinə qarşı sanksiya siyasini genişləndirib. Axar.az saytı xəbər verir ki, yeni sanksiya siyasında 36 nəfərin adları yer alıb. Siyahıda parlamentin yuxarı palatasının spikeri Natalya Kıçanov, baş prokuror Andre Şot, rabitə və informasiya naziri Anatoli Sivakin də adı var. İranın Hidrometeorologiya İdarəsinin məlumatına əsasən dekabrın 18-də İranın bir neçə şəhəri ilə əlaqədar, bir neçə şəhərinin hava durumu ilə əlaqədar məlumatı diqqətinizə çatdırıram. Təbrizdə hava yarım buludlu olub, yağış yağacaq, temperatur 3-8 dərəcə. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava qismən buludlu olacaqdır, temperatur 2-12 dərəcə. Qumda isə hava yarım buludlu olub, duman olacaq, temperatur 3-7 dərəcə. Ərdəbildə hava azca buludlu olacaq, külək əsəcək, temperatur 1 dərəcə, Şaxtadan 9 dərəcəyə dək isti. Biləsuvarda hava duman olacaq, buludlu olacaq, külək əsəcək, temperatur 3-11 dərəcə isti. Culfada isə hava yarım buludlu olacaq, gahdan külək əsib və yağış yağacaqdır və temperatur 5-10 dərəcə. Astarada hava yarım buludlu olacaqdır və temperatur 12-16 dərəcə təşkil edəcək. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda isə hava yarım buludlu olub, bəzi saatlarda zəif duman olacaq, temperatur 2-6 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə dekabrın 18-də Bakı və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində ara bir yağış yağacağı, günün ikinci yarısında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, səhər saatlarında zəif duman olacaq, mülayim şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 5-7, gündüz 7-9 dərəcəsi, dekabrın 18-də Azərbaycan rayonlarında ara bir yağış, dağlıq, dağətəyi rayonlarda qar yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, qərb rayonlarından başlayaraq gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 0-4, gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə, şaxta gündüz 2 dərəcə, şaxtadan 3 dərəcə dək isti olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun. Amerika Federal Dövlətinin cinayətləri ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Amerika özünü dünyada insan haqları və ən böyük demokratiya müdafiəçisi kimi hesab edir. Amma BMT Təhlükəsizlik Şurası kimi beynəlxalq və insan haqlarını qoruyan orqanlar İranda insan haqları ilə ilgili olaraq böyük tənqidlər irəli sürürlər. Elə həmin istiqamətdə insan haqlarını müdafiə edən mərkəzin İcra direktoru Kent Ross Amerikada federal dövlətin bir çoxlarını edam etməsi ilə ilgili olaraq Hill xəbər bazasının yaydığı məlumatların ardınca Amerikada misilsiz ixtişaşlar barədə bir tweet edib və bu haqda böyük tənqidlər irəli sürüb. Ross həmin Twitterində yazıb, Amerika tarixində birinci dəfə olaraq ötən bir ilin ərzində federal dövlət tərəfindən edam olunan insanların sayı bütün əyalətlərdə edam olunan insanların sayından çoxdur. Amerika insan haqlarını pozmaqda dünyanın lider ölkələrindən sayılır. Amerika bu ölkə xalqı və umum ictimaiyyətə bu haqda cavab verməkdən boyun qaçırır. Amma digər ölkələri insan haqları ilə ilgili olaraq tənqid atəşinə tutur. İndi insan haqlarını qoruyan mərkəz bu haqda aktiv olaraq Trumpın əməllərini sorğu altına aparıb. Federal məhkəmənin koronavirus üzündən edamları təxirə düşmüşdü. Amma Trumpın birbaşa fərmanı ilə ötəni iyul ayından edam halları bir daha çoxalmağa başlayıb. 2020-ci ildə federal tərəfindən 10 nəfər edam olunub. Halbuki 2020-ci ildə başqa əyalətlərdə 7 nəfər edam olunub. Amerika Dövlət Katibliyi hər il dünyanın digər ölkələrində insan haqları ilə ilgili olaraq izahatlı hesabatlar irəli sürür. Xüsusilə, Amerika düşmən və rəqib ölkələri insan haqları ilə ilgili olaraq siyasi hücumlara məruz qoyur. Bu tipli hücumlarda daha çox edam olunan insanların sayı hallanır. İrana gəldikdə isə demək olar, Trump dövləti casusluq və çevrilişlərdə ittiham olunaraq edam olunan Ruhullah Zəmin ölümündən sonra İranı şiddətlə tənqid edib. Sual bundan ibarətdir ki, Amerika nədən digər ölkələrdə edam hallarını qeyri-insani və insan haqlarına zidd düşünür, amma özü Amerikada insanları edam etməkdə rekord qırır. Həmçinin, Washington həmişə özü ilə müttəfiqlərinin məqsədləri və maraqlarını doğrultmaq üçün insan haqlarını tapdalamaqdan çəkinmir. Halbuki, müxalif ölkələrin bu tipli əməlləri Amerikanın xoşuna gəlmir və insan haqlarının pozulması kimi gələmə verilir. Rusiyada siyasi analitik Andranik Migranyan deyir, Amerika dünyada insan haqlarını pozmaqda birinci reytingə malikdir. Terrorçuluq kimi məsələlərdə ikili standartlar tətbiq etməyi gündəminə daxil edən Washington insan haqları zəminində eyni siyasətləri tətbiq edir. Üstəlik, çoxlu suallardan boyun qaçırmaq üçün başqa ölkələri ikili standartlar tətbiq etməkdə itham edir. Washington hətta BMT-nin İnsan haqlarını müdafiə edən şurasını da sorğu altına aparır. Əslində, Amerika Birləşmiş Ştatları dünyada insan haqlarını pozmaqda birinci və ən böyük ölkə kimi tanınır. Əsas sual bundan ibarətdir ki, Amerikanın özünə haqq qazandırmasının mühüm səbəbi nədir? Bu ölkə nədən bu boyda cinayətləri ilə, xüsusilə qara dərlilərin hüquqlarını tapdalamaqla özünü digər ölkələrin ağası hesab edir? Amma özü başqa ölkələrə və yaxud beynəlxalq orqanlara bu həqdə danışmağa icazə vermir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
علاج تحریم فقط و فقط تکیه بر توانایی‌های ملی است.
Milli potensiala sökənib, cihad əzmli idarə etmək ilə müqavimət iqtisadiyyatını davam etdirmək lazım.
Təhrim qabil əlaj həst qətən, amma əlajəş əqəb nəşini nəyist. Əlajəş çiyə?
Sanksiyaların mütləq surətdə çarəsi var, amma bu çarə əslə geri çəkilmək deyil. Yaxşı, bəs bu sanksiyaların çarəsi nədir? Sanksiyaların çarəsi yalnız və yalnız milli imkan və potensiala söykənməkdir. Əlimizdəki imkanları qorumalı, yeni imkanların mütləqdir ki, bizim imkanlarımız çoxdur. Aşkara çıxarılmasına səy göstərməli, bu imkanlara əsaslanıb onları dirçəltməli, gənclərimizi işə qoşmalı, müqavimət iqtisadiyyatının əsas prinsiplərini, yəni daxildən güc alıb inkişaf edərək xaricə yönəlmə prinsiplərini izləməliyik.
Mə həm imkanatı dərun dərim, həm imkanatı beynəlməlal dərim.
Bizim həm daxili, həm də beynəlxalq imkanlarımız var. Biz həm daxildə istehsalı, çoxsaylı elmi, iqtisadi və s. imkanlarımızı inkişaf etdirə bilərik, həm də dünya miqyasında beynəlxalq arenada fəaliyyət göstərə bilərik. Bizim yaxşı dostlarımız var, o dostlarla iş birliyi edə bilərik. İşləmək, çalışıb vuruşmaq lazımdır. Müqavimət iqtisadiyyatı həm endogen, həm də egzogen artımı nəzərdə tutur. Hər iki sahədə bizim imkanlarımız genişdir. Onları reallaşdıra bilərik.
Zərfiyyətimiz vaqəən bir payan və hər çox pişbirin zərfiyyətləri cədidi
imkan və potensialımız həqiqətən saysız hesabsızdır və irəli getdikcə yeni-yeni imkanlar da ortaya çıxır ki, əlbəttə onlar cihad əzmli idarə etməklə əldə olunmalıdır. Bunun üçün real tədbirlər və cihad əzmli idarə etmə olmalıdır.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
دان معاصر به سال 1278 هجری شمسی در اصفهان به دنیا آمد. جلال الدین همایی پس از تحصیلات مقدماتی از سال 1328 تا سال 1348 در مدرسه علمیه به کسب علم و معارف اسلامی پرداخت. وی در ادبیات، حکمت، فلسفه، فقه و هیئت تبحر خاصی داشت و در همان حوزه به تدریس ادبیات عرب می پرداخت. استاد جلال الدین همایی در سال 1348 در مدارس متوسطه تهران به تدریس پرداخت. سپس وی تدریس را در دانشکده‌های حقوق و ادبیات دانشگاه تهران آغاز کرد. همایی مدتی نیز برای تأسیس کرسی ادبیات فارسی در بیروت لبنان و لاهور پاکستان گذراند. اینک به همراه همین موسیقی دلنگیز غزلی از جلال الدین همایی را تقدیم حضورتان می کنیم. رفتیم و نشد کس خبر از راز دل ما، رفتیم و نشد کس خبر از راز دل ما، با نغمه کس راست نشد ساز دل ما. صد نام نهادند و به یک بند نیفتاد شهباز سبک سیر فلک تاز دل ما. چشم طمع از ملک جهان دو